Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abiatu dira Nafarroako gobernua osatzeko negoziazioak pasaden igande hauteskundeetako emaitzak eskuetan. Egungo presidente Maria Txibitek abiatu ditu bilerak egungo gobernu formulari eutsi nahian. Geroa bai eta zurekin Nafarroko kideekin batzartu da eta gobernu aurrerakoia osatzeko lehenbiziko urratzak eman dituzten arren, lehendabiziko desadostasunak ere agerian geratu dira. Uxue Barkos Maria Txibite.
Bai, nola ez, bere errepresentazioa balioan jarri nahi du, zein zentzuan, ba, noski nola ez, kasu honetan parlamentuaren mailaren presidentziaz, bueno, ba, errepresentatuz berriro ere.
Efectivamente, lo que hemos constatado es que ambas formaciones políticas tenemos esa misma reivindicación.
Gero Abaik eta PSNek biek nahi dute eskuratu Nafarroko parlamentuko mahaiko presidentzia ekainaren 16ko bilkuran, datorren astean berriz ere bilduko dira negoziatzeko. Nafarroko parlamentuan hiru alderdiek esandakoak adituko ditugu jarraian, han eman baitugu goiz osoa negoziazioak jarraitzen eta baita EH Bilduko Laura Aznalek esan dituenak ere. Indar Subiranistak alderdi aurrerakoien akordiora dei egin baitu berriz ere, detorik gabe, marragorririk gabe. Iruñeko udalean PSNek markatu dituen marragorriak izan ditugu ere izpide gaur goizean Euskal Herria Bilduko Joseba Siron eta Geroa Baiko Koldo Martinezekin. Ibarrolaren alkatetza ekiditeko azken unera arte saiatuko dela dio Asironek, blokeoa gainditzeko alternatibak aztertzera dei egin du Martinezek. Iruñerrian gaur beraz, negoziazioak nagusi ditugu beste behin ere, baina albiste gehiago izan dira gure inguruan, jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian landuko ditugunak. Nafarroako ostalaritza langileek berriz ere protesta egin dute enpresariek blokeatuta duten lan hitzarmenaren negoziazioarengatik. Lanbaldintzak duintzea nahi dute etekin handiak dituen sektore honetan, uztailaren 7an San Fermin eguneko grebari eusten diote. Beti onak eskubaloi taldeak maila gorenari eutsi dio liga amaiera honetako azken orduan Atarrabiako taldeko jokalari batekin mintzatuko gara jarraian. Eta Atarrabiatik burlatara, Axular elkarteak bere kulturastea ospatzen baitu egunotan, egitarau Zabual eta Deigarriarekin haren berri emanen digu Reyes Ilintxeta lankideak. Badauek dira ostegun honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu, beraz guazen lehenbailen edukietan xe sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aurreko egunetan bezala, eguraldi desegonkorra, udaberri garaikoa dugu gaurkoan Iruñerrian ere, goiz partean eguraldi ona gozatzeko aukera izan dugu, eguzkia nagusi eta gorunzko joerako temperaturekin, baina aurreko egunetan bezala arratsalderako Estatuko Meteorologia Agentziak alerta horia piztu du Nafarroa osoan ekaitzak izan ditzakegulako. Atzo arratsaldean ere horrela gertatu zen, arratsaldeko 7:30-8 aldera trumoiak, tximistak eta euria erori baitzen Iruñerrian. Ekaitzaren zatirik gogorrena Imarkoainen izan zen, bertan ziren garraioaren hirian ziren kamioi asko harrapatuta geratu baitziren putzu erraldoietan, bada kasu gaur ere horrelakoak gertatu daitezkela iragartzen baitigute meteorologian adituz. Bihar ere antzeko eguraldi desegonkorra izanen dugu, ala guztiz ere temperaturek apurka goruntz egiten jarraitzen dute, bihar 24 graduetara iritsiko gara arratsalde partean. Esan bezala une honetan ateri Iruñerrian odeiak nagusitzen apurka gure zeruan, irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik eta 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure telefonoak ordu bata, gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 6 eta laurdenetatik aurrera, ligako azken partida erabakigarria, Osasuna Girona. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean eta bizi.
Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren laugarren edizioa, ekainaren 3an Herriko Plazan.
2016 argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazleak, kantariak, musikariak eta komiki egileak.
Egun osoan barna, mai ingurua, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa eta kontzertuak.
Argia edabidea eta batxan elkartea antolatzaile. Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Elkargoa eta Ziburuko Herria partaide.
Ekainaren 3an larunbatarekin, Ziburuko Azoka, Plaza Euskara Hutsez bete.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta Laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Maiatzaren 26tik ekainaren 4ra Iruñeko Liburu Azokan egongo gara lehen aldiz. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue gure estanean. 10:30etatik ordu bietara eta 5:00etatik 9:00etara. Zatoz euskal literaturaz gozatzera, Karrikiri, euskaldunon topagunea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta hemendik aurrera egin beharko dugune moduan, Nafarroko Parlamentuan abiatuko dugu gure albiste kontakizuna. Gaur hasi baitira bertan, urrengo Nafarroko gobernua osatzeko bilerak. Maria Txibitek egungo presidenteak abiatu ditu, berak deitu ditu egun bere gobernu bazkideak diren alderdietako kideak, eta haiekin bildu da, aldebiko bileretan, lehendabiziko izan da, gero Abairekin, gero zurekin Nafarroako kideekin. Goiz guztia aneman dugu, Euskal Herri Irratiko kazetariok aneman dugu, negoziazioak jarraitzen, goazen orain aditzera zenolako emaitza izan den haietan, hasiko gara, Maria Txibitek berak adirazitakoarekin, bere agerraldia jarraitzen, Josu Ganuza García lankidea, Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, ezu, karestian aipatu duzu, bai PSN-ek eta bai geroa, bai parlamentuko presidentzia nahi dute.
Efectivamente, lo que hemos constatado es que ambas formaciones políticas tenemos esa misma reivindicación, por lo tanto, bueno, pues lo que nos hemos emplazado es al próximo...
Ala ere, lehen harreman honetan izandako sentsazioak nabarmendu ditu jarduneko presidente eta presidente gai Maria Txibitek. Parlamentuaren mahaia eta legebiltzarreko gainontzeko erakunden egituraren antolaketa istea lehen etxi du, baina gero abai eta zurekin Nafarroarekin osatzeko asmoa duen gobernu aurrerakoian haren osaketaz ere mintzatu da. Besteak bestea, edirazi du exekutibo berrian PSN-eren presentzia handiagoa aldarrikatuko dutela, unea iristen denean, baina zehaztu gabe hori karguen kopuruen ala kargu horien pisuan islatuko den. Ziurtatu du bere lehentasuna azken legegintzaldiko gobernua osatu duten indarrekin errepikatu nahi duela. Nafarroako jauregirako bidea, gobernu indartsua, solidoa osatu nahi duela, eta onuragarriena lehen baino lehen osatzea litzatekeela. Maria Txibite.
Seria positivo tener un acuerdo de gobierno lo antes posible. En esas líneas en la que, bueno, hemos dicho que vamos a avanzar y en la que vamos a trabajar, pero quiero tener un buen acuerdo de gobierno. Por tanto, los acuerdos hay que cerrarlos bien, pero yo creo que cuanto antes.
Martxoaren 28an indarbozkatuen izan zen UPN-eko Javier Espartzaren deia jasotzekotan arekin biltzeko prest dagoela adierazi du Txibitek, baina errepikatuz bere gogoa dela Nafarroako gobernua gero abaieta zurekin Nafarroarekin osatzea.
Goizeko 9:30etan abiatu ditu negoziazioak Maria Txibitek lehendabiziko bilkuran, gero abaiko Uxue Barkos, Maria Solana eta Pablo Azkona izan ditu mailaren bestaldean. Ordu terdiz izan dira bilkura aretoan bilduta, esan bezala bi aldeak, eta horren amaieran Uxue Barkos pozik azaldu da negoziatzeko aukerak badaudelako, gobernu aurrerakoia osatzeko aukera badaudelako, baina oraindik ere negoziaketa luze joko duela adieraziz.
Bueno, ba, lehenengo kontaktu bat izan da, argi dago lan asko daukagula akordio horretara iristeko, gero Abairen asmoa argi eta garbi, gobernu aurrerakoi eta nitz bat lortzea, eta nola ez parlamentuan izango den gehiengo aurrerakoi eta anitz batekin. Argi eta garbi gainera hori. Baina esan bezala, lan asko akordiora iristeko, naiz eta gero abairen jarrera eta asmoa akordio horretara iriste.
Lehendabiziko bilera honetan, oraindik ere ez dira zehaztu, Nafarroko gobernu hori nortzuk osatuko duten, baina bai ordea hasi dira eztabaidatzen, datorren ekainaren 16an, Nafarroko parlamentua osatzen denean, mahaiko presidentzia nork izanen duen erabakitzeko, zentzu honetan, Uxue Barkosek azaldu du, Geroa Baik presidentzian errepikatzeko helburua dauka.
Bueno, guk gure jarrera adierazi dugu eta hemen adierazten dudana da, argi eta garbi, parlamentuko maila parlamentuaren anistasuna reflejatu behar du, bertan ikusi behar dugu Nafarroko jendarteak erabakitakoa pasaden igandean eta zentzu horretan lan berberan jarraituko dugu. Eta presidentziarako, ez presidentziarako, baizik eta gobernu eta akordio instituzional horretan, Geroa Baik nola ez, bere errepresentazioa balioan jarri nahi du, zein zentzuan, ba, noski nola ez, kasu honetan parlamentuaren mailaren presidentziaz, bueno, ba, errepresentatuz berriro ere.
Unai Ualde ez galdezka Uxue Barkosek ez du gehiago esan du oraindik ere Geroa Bai barruan erabakitzeko kontua dela presentzia hori norke hartuko duen. Gaur ez da mai gainean izan, udale egin behar den negoziaketa hori, naiz eta Geroa Baiko Barkosek gogoratu du bere alderdiak, bere koalizioak mai gainean hori jarri zuela. Nafarroko gobernuaren negoziazioa espreski lotuta zegoela udalekin zer gertatuko zen eta kezka handia azaldu du Iruñeko udalaren osaketan izaten ari diren jarrerekin.
Egoera ez da bater txantxetakoa. Eta momentu honetan beste alde batera begiratzea. Udaletako mekanika politikoa erabiliz bazakit aterpe bezala, erantzunkizun eza benetan oso larria da.
Ekainaren 6an eginen dute urrengo bilera Alderdi Sozialista eta Geroa Baiko kideen artean hori goizeko lehendabiziko kontaktua izan da Maria Txibiteren dako, bigarrena zurekin Nafarroako Begoña Alfarorekin izan da goizeko 11:30etatik aurrera, horren ostean ere Alfarok prentsaren aurrean adierazpenak egin ditu.
Bai, bere aldetik Begoña Alfarok ere nabarmendu du sintonia honean joan dela lehen bilera eta baikor azaldu da. Bere koalizioa gobernu urrerakoia osatzeko beharrezkoa dela ziurtatu du eta gobernuan sartzeko eskatuko dute unea iristen denean aldarrikatu. Nafarroako erakunden osaeran hitza eta botoa izan nahi dute eta ez dute onartuko guztia Geroa Baik eta PSN-ek erabakitzea. Bestela esan da, irudikatu du, hau Alfarok ez dute onartuko anaiarreba nagusiek soilik agintzea.
Contigo zurekin no va a estar esperando a ver qué deciden los hermanos mayores.
Geroa Bairekin ez bezala, PSN-ek eta zurekin Nafarroak ez dute bilerarako itzordurik itxi, baina alduden astean telefonoz osatuko dute haien agenda Txibitek eta Alfarok.
Agustia, Nafarroko parlamentuan gertatzen zen une berean, Euskal Herria Bilduk ere agerraldia egin du, Maria Txibitek ez ditu gonbidatu negoziak eta hauetara, behintzat, hasierako une honetan ez, horrexegatik, Euskal Herria Bilduk ere bere aldarrikapenak entzunarazina izan ditu.
Laura Aznal, Euskal Herria Bilduren Nafarroako zerrendaburuak, nabarmendu du ezkerreko indarrek erantzukizun handia dutela foru eta udala hauteskundeen ostean, eta gehiengo aurrerakoiak behin betiko sendotzeko deia egin du. Horretaz gain gaur parlamentuan PSN-ek Geroa Baik eta zurekin Nafarroak izandako bilerak ere izan ditu mintzagai.
Bilerak, uste dut, tramite normal bat dela eta gu jarraituko dugu gure prestutasun osoarekin hitz egiteko eta
gogorarazi du indar aurrerakoien artean gobernuak osatzeko orduan Euskal Herria Bildu erabakigarria izango dela.
Eskuinaren aurrean gehiengo alternatiboak osatzeko aukerak daudela. Bai, Nafarroako gobernuan, bai, udal askotan, Iruñan esaterako. Eta bigarrena, Euskal Herria Bilduk erabakigarria izaten jarraituko duela.
Nabarmendu du abertzalen koalizioa gehien aziden alderdia izan dela, boto kopuruan, zinegotzi kopuruan eta legebiltzarkide kopuruan ere bai. Hori dela eta bazterkeriarik onartuko ez dutela azpimarratu du.
Prest gaudela Nafarroko gobernuan ere eskuinari atea izteko. Baina determinazio berarekin esaten dugu ez dela bazterketa garaia. akordioak lortzeko eta hitz egiteko prest gaudela errepikatzen.
Urrengo foru gobernua osatzera begira, Aznalek alderdi aurrerakoiak batzen dituen lehenestearen alde egin du, pertsonak haien arazoak eta beharrak edukietan zerbitzu publikoen indartzean eta interes orokorrean oinarrituta.
Mil esker Josu, badain zuzen bazterkeriarik ez dutela onartuko, esaten zuen Laura Aznalek, bazterkeria ariketarik handiena Iruñeko udalean ikusten ari garen unean bertan, Elma Saizek uko egiten baitio, Joseba Siron, Euskal Herria Bilduko kidea babesteari, Iruñeko alkatetzarako, gaur aintzuten gai hori izan dugu mintzagai, hemen Euskal Herri Irratian Joseba Asironekin berarekin izandako solasaldian, arekin eta Koldo Martinezekin Geroa Baiko hautagaiarekin mintzatu gara Iruñeko alkatetzaren eta gobernuaren osaketaz. Maialen Uartek bildu ditu haien hitzak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, aritz, EH Bilduk 27.750 boto lortu zituen igandean eta 8 zinegotzi eman zizkion horrek. Emaitza horiek oso onak dira, inoiz ateratako emaitzarik onenak, hala nabarmendu du Joseba Siron alkategaiak. 14 auzotatik 7tan lehen indarra izan da. Egiturazko azkunde baten aurrean daudela iruditzen zaio Asironi eta orain zer, bada EH Bilduri dagokio udal gobernu aurrerakoia erdiesteko lidergoa.
Lehen indarra aurrerakoia gara, guri dagokigu, hori mundu guztiak ikusten du kalean eta topi guztietan eta gero, claro, badago beste ñabardura bat, ez? Blokeoari dagokiona, guk ez dugu inor blokeatu. Hitz egiten denean blokeo bikoitza eske hori guztiz faltsua da, guk ez dugu inor blokeatu. Alderantziz ere, guk behin eta berriro esaten duguna da prest gaudela hitz egiteko, prest gaudela udal gobernu aurrerakoi bat ateratzen. Ez dakit nola sortu daiteken gobernu bat aniztasunaren izenean baztertuz indar aurrerakoirik indartsuena. Horrek ez du rangorik, hori ez da gertatu.
Kampainan oso lasai aritu da Geroa Baiko alkategaia eta hala segitzen duela esan du. Daukagun zoritxarrezko blokeari begirari naiz esan du Koldo Martinezek. Boto emaien 7.45%-aren babesa izan du koalizioak eta hartara bi zinegotzi erdietsi ditu Geroa Baik. Joan den legealdiko zinegotziak mantentzea lortu du beraz. Blokeoa desblokeatzeko bere eskudagoen guztia eginen duela esan du.
PSN eta Bilduren artean dagoen blokeoa. Norbaitek esan zian blokeoa batek egiten duela, ez besteak, eta, bueno, baina egoera blokeoa da. Realitatea da, momentu honetan blokeo bat dagoela, indar aurrerakoi batek, Iruñako biztanle aurrerakoiaren ordezkaritza lordezan, zera, Iruñeko udalean. Eta nik esaten dut, hori ez dela posible, ez dela onargarria, denok gaukagula gure erantzukizuna, eta blokeo hori ez bada apurtzen, ez bada aurrera pausorik ematen, ba irtenbide posibleak bilatu beharko ditugula. Eta Geroa Bai, irtenbide posible horiek bilatzeko eta aurkezteko eta defendatzeko prest dagoela.
Azken unera arte itxaropena ez du galtzen utziko, dio Asironek, buelta ematen saiatuko dela eta inbestidura zita ere, udal gobernu aurrerakoia lortzeko bide izanen dela.
Ni azken momentura arte saiatuko naiz honi buelta ematen, azken momentura arte inbestidura hasita ere beharrezkoa baldin bada jarraituko dut ez bukatzen sortzeko gobernu alternatibo bat eta
eskertia. Lau indar aurrerakoiek bete behar berbera dutela dio Martinezek eta da gehiengo progresistaren ordezkaritza Iruñeko udalera eramatea, bestela iruzur egiten ariko direla iruditzen zaio.
Geroa Bairen botoa, momentu honetan, inolako zalantzarik gabe, Joseba Asironetzat izango da. Bilduk badu bere eskubidea, noski, bere burua defendatzeko, noski duela eskubidea. Eta PSN-ek ere, badu eskubidea, kanpainan zehar esan duena mantentzeko. Baina nik uste dut guk, laurok, daukagula beste betear bat. Eskubide hoien gainetik, bi alderdi edo bitaldi horien eskubideen gainetik, laurok badaukagu bete behar bat. Eta bete behar hori da, gehiengo progresistaren ordezkaritza Iruñeko udalera eramatea.
Geroa Baiko Koldo Martinezek jakinarazi du gaur bertan biltzekoa zela eguerdian PSN-eko Elma Saizekin, EH Bilduko Joseba Asironek elkartzeko deitzen dionean ere, modu berean entzutera joanen da bilerara.
Bien bitartean, Nafarroko ostalariek gaur protesta egin dute, lan hitzarmena borrokatzen ari dira, beren lanpostuak duintzeko. Berta Garcia, Lab Sindikatua.
Egun badakigu ostalaritzan lan egitea, prekarietatea pairatzea, dela hortaz guretzako ezinbestekoa da lanalditaz hitz egitea, ordutegitaz hitz egitea, egutegitaz, eta
patronalak blokeatuta dauka negoziazioa, horrexegatik protestez gain, uztailaren 7an, San Fermin egunean, grebara joanen dira ostalariak.
San Ferminarekin batera, egun osoko greba konbokatu dugu. Ikusten ari gara, nola bai jatetxeak tabernat zein hotelak erabat beteta daude, hau da gure aldarrikapenak bermatzeko ez dute inolako arazorik edo ez lukete inolako arazorik izan behar dirua egiten ari dutelako azken hilabete eta urtean, hortaz tinko jarraituko dugu mobilizazioetan gure aldarrikapenak hitzarmen batean lortu arte.
Iragarkien tartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Maiatzaren 29tik ekainaren 3ra Axular elkartearen kulturastea. Ostiralean Sol Sostenidoko gazteen eskutik kontzertua, ondoren Bokatada eta Liloren kontzertua. Larun batean Artisau azoka, Joaldunak, Erraldoiak, dantzak, Zikiro jatea, Ekilore sari banaketa eta kontzertua Biziraun taldearekin. Burlatako Axular elkartea, Ermita kalea 20, Burlata.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzar gailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten euskaldunduei eskerronez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 699-612-124. Animatu.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudete, eguneko albiste kontakizuna egiten ari gara, kirol tartea zabalduko dugu gaurkoan emakumezkoen eskubaloiaz solasteko, telefonoaren bestaldean beti onak taldeko jokalari bat baitaukagu, Maialen.
Denboraldi gora beratxua izan du Atarrabiako beti onak taldeak, sendo hasi zuen denboraldia aurreikuspenak gaindituz, baina ligaren bigarren itzulia emaitza aldetik kaskar xamarra izan zen. Hori dela eta playauta jokatu behar izan zuten jaitsiera ekiditeko, taldeko kapitain eta atezain Olaia Luzuriaga dugu telefonoaren bestaldean, kaixo eta eskerrik asko deiari erantzuteagatik.
Kaixo, egunon.
Behin liga amaituta, denboraldiaren zer irakurketa egiten duzu?
Ba, bueno, nik uste dut egin bardugula valorazio positiboa, ez? Egia da esan duzun moduan, ba, playdowna bat ez ere komplikatu zaigula eta nahiko gogorra izan dela, baina, bueno, azkenean taldearen egoera zen ba zaila eta, bueno, azkenean kategoria mantendugu eta uste dut zela helburu nagusia eta, bueno, pozik egon bargara alde horretatik.
Playoutera alde handiarekin iritsi zineten arerioarekiko, baina azken jardunaldi arte ez zenuten salbazioa lortu?
Bai, zen ditzen moduan komplikatitzaigun nahi baino gehiago, ez? Egia da renta hori geneukala eta hori ere eskertzekoa zen, baina, bueno, guk irabazitako renta zen, ez, ligari esker. Baina bueno, partidak oso zailak izan ziren, oso gogorrak eta bueno, azkenean detaileengatik asko ba galdu genituen eta beste batzuk adibidez batzoren kontra ba haiek hobeak izan ziren bai bi partidoetan, ez? Baina bueno, azkenean iritsi zitzaigun premia berandu baina bueno, iritsi zen.
Bueno, saria esku artean beraz, orain atxeden hartzeko tartea da, baina heldu den denboraldian berriro ere lehenengo mailan izanen zarete, zein aurre ikuspen duzue?
Ba, bueno, oraindik uste dut zaila dela egitea, ez, aurre ikuspenaz, dakigu nolako izango den ligaren formatua, dakigu azkenean taldeak nola egongo diren konfiguratuak, baina, bueno, nik uste dut helburua izan bar dela berdina, ez, kategoria mantentzea, azkenean kategoria igotzen zarenean lehenengo urteak, bueno, lehenengo urtea oso zaila da, baina, bueno, gero hor mantentzea ere, ba ez da erretza, ez, eta bueno, horregatik nik uste dut helburua hori izan bar dela, ez, printzipioz kategoria heltzea beste urte baten.
Eta beste faktore bat ere izango duzu, jokalari garrantzitsu batzuk joango direlako?
Bai, azkenean badakigu urtero aldaketak daudela, jendea doa eta jendea badator, eta bueno, seguro datorren jokalariak ondo egingo dutela, eta berehala ondo elkarrekin jolastuko dugula.
Ba, Olaia Luzuriaga, Tarrabiako Beti Onak taldeko kidea, eskerrik asko, eta ondo joan dadila datorren denboraldia ere.
Mil esker, zuri.
Mi esker Olaia, mi esker Maialen informazio honengatik, agenda proposamenak ere bai eginen dizkizuegu, albiste kontakizun honen amaierara iritsi baino lehen, izan ere Atarrabiatik Burlatara joanen gara, bertan Axular elkarteak egunotan beren kultura astea ospatzen duelako, hainbat ekitaldiz osaturiko programazioa osatu dutu Reyes Lintxeta lankideak laburbilduko dizkigu.
Burlatako Axular elkartea kultura asteari da ospatzen egunotan. Duela 2018 urte sortu zen elkarte hau eta egun 150 bazkide biltzen ditu. Burlatako Arrizko Etxe eder batean dute egoitza eta ugari dira urtean zehar egiten dituzten ekitaldiak. Kultura asteko une polit bat izaten da Ekilore sariaren emate ekitaldia. Duela zenbait urte Euskal Herri Irratiak izan zuen hori hartzearen ohorea eta urten Castillo Suarez euskaltzain eta idazlea izanen da saritua. Igone Ezkurra Xularreko kideak aurreratu digun bezala.
Ba, hemen Castillo Suarez egon zen 2007-2011 urte tarte horretan egon zen euskara teknikari eta orduan garatu zen euskararen ordenantza. Aurten buruauste handiak ekarri dituena Burlatan, nahi zuzen ere, ba PSOE eta UPNek murriztu dutelako.
Gaur arratsaldean drag ekitaldia izanen dute Albina Stardust eta Divina Komediarekin, bihar musika saioak Sol Sostenido eta Lilo taldeekin, eta larun batean egun nagusia, Jai Giroa, Zikiro Jatea, Biziraun taldearen emanaldia eta Ekilore sari ematea.
Mi esker Reyes proposamen honengatik, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure Euskal Agenda osoa daukazuela konsultatzeko, bertan biltzen ditugu egunero, arratsaldero ditugun kultur eta aisialdi proposamenak euskaraz. Honela iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Nafarroko gobernua osatzeko negoziazioek markaturiko, albiste kontakizun honetara gogoratu ere, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, gure eduki guztiak elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela. Biarra tentzulea.